Migratzaile gehienentzat mugek itxitako eremu batzen lehenagotik ere, baina orain are gotorragoa da Europako Batasuna, zailtasun handiagoak izanen baitituzte sartzeko. Mugetako kontrola handitzeak, kolokan paratu ditu eskubideak, ikertu bia naiz eta gaur, migrazio eta asilo itunari buruz, arituko gara, berriketan. Europa gotortzen.
We are in the middle of a voting session. This parliament and its members need to be able to vote.
Itun hori hiltzailea da, bozkatu ezetz. Oihu horiek Europako Parlamentuko bisitarien armailatik egin zituzten 2024ko apirilean. Aktivistek egin zituzten eta mezu hori bera zeramaten kamiseta zurietan eta pankarta zuri handi batean. Itun hori hiltzailea da, bozkatu ezetz. Baina europarlamentari gehienek baietz, bozkatu zuten eta migrazio eta asilo ituna onartu. Horren aurretik 8 urtez aritu ziren itunari buruz eztabaidatzen eta negoziatzen. Duela 2 urte onartu arren, aurten sartu da indarrean itun hori, ekainaren 12an. Europako Batasuneko migrazio politika aldatzea du helburu itunak eta batez ere gogortzea. 10 araudiz osatutako neurri sorta bat da, talde komunitarioaren migrazio politika bateratuko duena. Itunak argi markatzen du bidea, mugak gotortuko baititu. Esan bezala, araudi berriak zaildu eginen du Europako Batasunean baimenik gabe sartzea, eta horregatik, migratzaileen elkarteek eta gobernuzkanpoko erakundeek gogor kritikatu dute. Baina itun horrek zer ekarriko du zehazki? Ba, horren inguruan arituko gara, gaurko atalean. Europako Batasunaren migrazio eta asilo itunari buruz aritzeko, Berriako Mundua sailera goaz, Beñat Mujika Telleriarekin hitz egiteko. Kaixo, Beñat.
Kaixo, Iker, eta kaixo, Entzule.
Beñat, indarrean den itun hau nondik dator?
Europako Parlamentuak eta Europar Kontseiluak 2023ko abenduan iragarri zuten hau, baina berez jatorria 2015ean dauka. 2015ean gogoratu dezakegu, ikusi genuela gogoratzen dugun migrazio krisia handiena, Mediterranotik datozen migratzaileak kontuan hartzen baditugu, gaur egun egia da Ukrainako krisiarekin beste zerbait ikusi dugula, baina Mediterranotik datozen migratzaileak kontuan hartuta, 2015ko hau izan zen larriena, eta bertan agerian gelditu ziren hainbat gauza, ez? Orduan horri erantzuteko modu bat edo itun bat da hau, 2020an aurkeztu zuten lehen aldiz, berez, eta 2023an lortu zuten adostasuna testu nagusien gainean. Orain bi urte pasa dira, eta iragan ostiralean jarri zen indarrean.
Eta zer da oro harritun honek ekarriko duena?
Berez, itunaren helburua argia da. Europako estatuen artean oreka lortzea eta estatukideen arteko elkartasuna sustatzea. Edo testuak behintzat hori biltzen du. Migrazio politikak bateratzea eta hobetzea. Baina praktikan aurre ikusi daiteke behintzat gauzak ez direla saldu dituzten bezalakoak izango, ez. Guk berrian gaia bi aditurekin landu dugu eta biak bat datoz eta esaten dute, migratzaileen esperientzia gogorragoa izango dela edo gogorragoa izan daitekeela. Eta are zaurgarriago ikusiko ditugula, azkenean eskubide gutxiago izango dituztelako.
Ongi iruditzen bazaizu, itunaren gako nagusiak aztertuko ditugu banan-banan, zer da nahierako elkartasuna?
Bueno, itun honek biltzen ditu halako terminologia zail batzuk, baina bueno, berez migratzaile eta asilo eskatzailei erantzuteko bete beharra izango dute talde komunitarioko herrialde guztiek, baina horretarako bi modu izango dituzte. Eta hortik dator, nahierako elkartasuna edo beraiek elkartasun malgua deitu dioten hori. Bi aukera dituzte. Alde batetik, kontinentera iristen diren asilo eskatzaile guztietatik, estatu bakoitzak urtean 30.000 pertsona hartzea, edo bestetik, sarbidea ukatzen dieten ieslari bakoitzeko 20.000 euro ordaintzea. Alegia, erabaki dezakezu, migratzailea hartu, edo ez hartu eta horren truke diru bat eman. Hemen, ultraeskuinak kritika egin du Poloniako eta Hungariako gobernuek adibidez, hauek alde batetik esaten zutena da Bruselak ezin dituela elkartasun mekanismoak inposatu eta beraiek ez dutela migratzailerik hartu nahi eta gutxiago migratzaile batengatik diru kopuru bat ordaindu nahi.
Itun honetan migrazio krisiaz hitz egiten da, zer esaten du horri buruz?
Bueno, ba, krisiari buruz esaten du, krisia jasaten ari diren estatukideek aukera izango dutela beste estatukide bati laguntza eskatzeko. Baina estatu horrek ahalmena izango duela erabakitzeko laguntza eman edo ez lagundu. Erabaki hori bere esku egongo da. Lagunduz gero, hiru modu edukiko ditu laguntza hori emateko. Lehenengoa, hizlari batzuei asiloa emanez. Bigarrena, krisiak esaten ari diren estatuari asilo eskatzaileen tramiteak egiten laguntzea, eta azkenik ba, laguntza ekonomikoa ematea, ez lehen aipatu dugun bezala.
Mugetako poliziekin hartu emana zaildu eginen zaie migratzaileei.
Bueno, lehen aipatu dugu, ez? Helburua migrazio politikak hobetzea zela, teorian behintzat. Ba, hobekuntza horretan, edo hobetu nahi horretan, mugetako poliziako agenteek tresna berriak erabiliko dituzte migratzaileen beharrezko datuak jasotzeko. Beraiek beharrezkoak direla uste duten datu horiek jasotzeko. Ba, besteak beste, ba, adinaren, jaioterriaren, natzmarken, osasun egoeraren berri eukineko dute, eta horiek denak lortzeko ba, modu bat. Ez? Hori iritsi eta 7 eguneko epean egin beharko dute, eta asilo eskaeraren prozesua hasi aurretik. Prozesu guzti hori, ba, asilo prozesua hasi aurretik egin beharko dute. Datu guzti horiekin zer egingo duten? Bueno, gordeta geldituko dira, eta estatu kideen datu base bateratu batean edukiko dituzte, ez? Hori da berritasun nagusietako bat. Eta aipatzekoa da, berritasun horri dagokienean, teorian behintzat, migratzaileak 6 urte baino gehiago izan beharko dituela base, datu base horretan agertzeko.
Beraz, aurrak ere agertuko dira datu base horietan. Asilo eskaerei erantzuteko bete beharra izanen dute talde komunitarioko kide guziek, lehen aipatu diguzu, baina horrek ekartzen aldu onurarik.
Bueno, hemen ere asilo eskaerei azkarrago erantzuteko aukera honetan bi modu edukiko dituzte. Alde batetik ohikoena edo gaur egungoa, gutxienez 6 hilabete iraun ohi duena eta 15 hilabetera ere luzatu daitekeena. Eta berritasun nagusia izango dena, beste bide bat, bide azkarrago bat izango dena, berez migratzaile ugari iristen diren boladetan erabiltzekoa. Azken honek irudi lezake ba, migratzaileen onerako izango dela, ez? Azkenean azkarrago tramitatuko denez, ba, badirudi, ba, erabakia azkarrago hartze horrek, ba, mesede egingo diola migratzaileari. Baina adituek hainbat ikerketetan oinarrituta azaldu dute, prozedura horiek bizkortuta, ba, berme legal gutxiago izango dituela migratzaileak, ez? Adibidez, kasuak kasu, baina ez dutela interprete bat eukiko, ba, bere egoera zein den azalduko diona, edota ba, asilo eskaerako elkarrizketa horietan ba, laguntza emango diona.
Bada, rabotxa handia sortu duen beste gai bat, izan ere, asilo eskatzaileak beste herrialde batera bideratzeko aukera izanen dute herrialdeek. Zer eragin izanen du horrek?
Ba, hau, Federico Passetti Fido ikerketa zentroko kideak ederki azaldu du iragan ostiralean berrian atera genuen erreportai horretan. Kontua da, duela 2 aste adostu zutela beste herrialde batzuetan itzulitakoen erroldak zabaltzea. Passetti azaltzen zuen horrek aukera ematen duela asiloa Europatik kanpo kudeatzeko eta salatzen du ba, horrek eraginkortasuna oztopatuko duela. Zergatik, ba, migrazioaren kudeaketa Europatik zenbat eta urrunago egon, orduan eta zailago izango delako kontrolatzea eta eraginkorra dela jakitea, ez? Eta noski, ba, giza eskubidei dagokienez ere, ba, Europan ondo ez bagabiltza, ba, Europatik kanpo, ba, zer esanik ez, ez? Orduan bereiek ere bermeak eta babesa, ba, asko murriztuko litzaizkieke. Berez, berez, itunak esplizituki adierazten du, testu inguru horretan egiten diren ekintza guztiek errespetatu behar dituztela oinarrizko eskubideak eta nazioarteko bete beharrak. baina badakigu teoriatik praktikara ba, salto handia dagoela.
Ituna indarrean da, baina aplikatzen hasteko moduan aldaude herrialdeak.
Jakina da, sistema berrian beharrizkoa izango den guztiaz dagoela oraindik martxan. Ba, Eurodak araudia aipatu dugulen, herrialdeen artean informazioa partekatzeko eta asilo eskalak eta itzulera aginduak kudeatzeko egingo den hau, ba, hori adibidez ez dago oraindik martxan. Eta gainera herrialde askok ez dute oraindik hori ezartzeko planik aurkeztu. Ez dakit nik hasieran, erdibidean, nun gauden, prozesu honi dagokienean behintzat, baina prozesua ez dago bukatuta eta ez dago ezartzeko prest oraindik.
Gobernuz kanpoko erakundeak eta migratzaileen taldeek zer kritika egiten dituzte itun honen aurrean?
Bueno, guk ere aipatu ditugu, baina gobernuz kanpoko erakunde asko atera dira erakustera oso itun murriztailea dela, ez? Eta araudia ba, oso gogorra dela. Hauek salatzen dutena da, ba, itun honen benetako helburua ez dela migratzailea zaintzea, baizik eta benetan mugen kontrola lehenesten dela itun honekin, ez? Azkenean prozedura guztiak azkartu egiten dituzte, Europatik kanpoko herrialdeak sartzen dira, eta horrekin guztiarekin lortzen dena ba, eskubideak agirean gelditzea da, ez? Horregatik, hainbat elkarrateratze egin zituzten, aurreko ekainaren 12an, ostiralean, egoera hori salatzeko.
Beñat Mujika Tellería, mila esker, mugak gehiago gotortuko dituen itun honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko Iker eta eskerrik asko entzule.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!